Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Bu dəfəki izi özəl buraxılışda adlandırmaq olar. İzin yaradıcıları öz müəllimlərini anmağa qərar veriblər.
Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Çıxıblar yenə də Dizə lalələr Dizə lalələr
2011-ci ildə görkəmli yazıcı jurnalist, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin yaradıcısı və ilk dekanı Nuraddin Babayevin 90 yaşı tamam olur. Bu 90 ilin cəmi 70-ini yaşamağa macal tapan Nuraddin Babayevi, bu izdə onun nəvəsi və adaşı Nuraddin Babayev, tələbələri Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli anılar.
Sizi hoş gördük. Bu izdə hər işimizin həyatında müəyyən rol oynamış bir insandan, bir jurnalistdən, bir müəllimdən danışmaq istədik. Öncə Zeynal Məmmədlidən başlayaq. Nuraddin Babayevi nə vaxtdan tanımağa başladınız? Nə vaxtdan onun adını eşitdiniz?
Mən Nuraddin Babayevi təxminən 68-ci ildə mən 8-ci sinifdə oxuyurdum. 8-ci sinifdə maraqlanırdım qəzetlərdə falandı. Biz o qədər populyar adamıdır ki, yəni heç ondan maraqlanmayanda bilirdi. Ya televiziyada görürdü, ya radioda eşidirdi, ya qonşudan kimlərdənsə eşidirdi. Çünki o vaxt elə yayılan belə adlar elə çox da deyildi. Amma Nuraddin Babayev yəqin ən çox işlənən, hallanan adlardandır. Qızıl qələm mükafatı alması ilə bağlı oğluma məktublar var. O dəqiq xatırlayıram ki, onda mən lap dəqiq tanıdım.
Meylim üzündəki qara xaldadı. Meylim üzündəki qara xaldadı.
Bəs siz babanızın belə tanınmış bir adam olduğunu nə vaxtdan hiss elədiniz?
Uşaqlıqda təbii ki, evin içində hiss olunmurdu. Çünki mən 5 yaşım olanda baba dünyasını dəyişdi. Amma daha sonralar bir sənə istəyirdim. Uşaqlıq xatirələrimdə sanki bir şəkil kimi həmin qalıb. Tutalım, baxçada olanda nadir hallarda baba gəlirdi dalımca. Görünürkən baba gəlindən müəllimələr durur ayağa, nə bilim, başlayırlar söhbət eləməyə. Və yaxud da ki, parka gəzməyə çıxanda Baksovetdə qalırdıq biz o zaman Mehdiçin küçəsində. Orada şalara vardı bu nazirlər kabinetinin üstündə. Ora mənə gəzdirməyə çıxardığında maqsaqqallar yaxınlaşırdı, söhbət edirdi. Yəni ki, bir hissiyat var idi ki, sıradan bir insan deyil. Amma kim, nəçi, necə olduğu təbii ki, yaşa dolduqca babanın tanışlarını, tələbələrini, sizləri tanıdıqca artıq hansı miqyasda insan olduğunu təbii ki, dərk etməyə başladım, anlamağa başladım. Təbii ki, 5 yaşında olanda mən sizləri tanıya bilməzdim. Amma indi hal-hazırda, xüsusilə də yubiley tədbirləri, 75 illik idi, mən 90 illik idi. Bütün bu tədbirləri seyr etdim. Isə, təbii ki, Nuraddin müəllimlə qürur duyuram.
Nuraddin Həsənoğlu Babayev 1921-ci il martın 21-də Gəncədə doğulub. Uşaqkən ailəsi ilə Bakıya köçmən olub və balaca Nuraddin təhsilini Bakıdakı 132 saylı məktəbdə davam etdirib. 1941-43-cü illərdə 2-ci Dünya Savaşına qatılıb, döyüşüb və yaralandıqdan sonra ordudan tərxis edilib. 1944-49-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində oxuyub. Nuraddin Babayev ədəbi fəaliyyətə 1939-cu ildə başlayıb. Mətbuatda hekayə, oşirk və məqalələrlə çıxış edib. Bu dövrdə çıxan Azərbaycan Pioneri qəzetində ədəbi işçi kimi çalışıb. Müharibədən sonra Azərbaycan Müəllimi qəzetində redaktor müavin olub. Uşaq Gənc Nəşrdə baş redaktor, Azərbaycan Dövlət Universitetində baş müəllim, kafedra müdürü işləyib. 1969-cu ildə həm də onun səyləri nəticəsində yaradılan jurnalistika fakültəsinin ilk dekanı olub. Nuraddin müəllim Azərbaycan Jurnalistlər İttihadında və Yazıçılar Birliyində uzun zaman ictimai vəzifələrdə çalışıb. Dövrünün tanınmış jurnalisti və sayılıb seçilən ziyalılarından olub. 1991-ci il sentyabrın 25-də 70 yaşında Bakıda dünyasını dəyişib və sentyabrın 27-sində 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb.
Aman yani ben Nureddin müəllimi 68-ci ildən çox qabaqdan tanımışam. Lap orta siniflərdə oxuduğum dövrdə. Yəni mən deyə bilərəm ki, mən onun yazılarını oxuyaraq jurnalistikaya gəlmişəm. Zeynal Məmməddən fərqli olaraq.
Doğru.
Yəni mənim ideal jurnalistim olub. Ona görə də jurnalistika fakültəsinə qəbul olunan günü, sentyabrın 1-də dərsə başlayan günü mən heç kəsi yox ancaq onu axtarmışam. Və təəssüf ki, onu tapa bilmədim. Getdim, xüsusi soruşdum onu. Ki, haradadır Nureddin müəllim, niyə görünmür gözə? Dedilər ki, Nureddin müəllim Fransada, Parisdə səfərdədir. Sonra onun bir yazısını oxudum, Paris xatirələrini oxudum. Və çox yaxşı xatırlayıram, təxminən oktyabr ayıydı. O ilk dəfə fakültəyə gəldi. Aradan 41 il keçib, amma mən yenə də xatırlayıram həmin o ilk günü. O necə auditoriyaya gəldi, o çox yüksək əhval-ruhiyyədə idi, çox keyfi yaxşı idi. İşıq saçırdı demək olar ki, və biz həm ona bir ideal kimi belə yuxarıda olan bir adam kimi baxırdıq, həm də Fransadan gəlmişdi, Parisdən gəlmiş bir adam kimi idi. Bax, onu çox gözəl xatırlayıram, ilk görüş yəni. Bile.
Çok səliqəli giyinmişdi.
Çox səliqəli giyinmiş. Saçları xüsusi daranmış.
Ona çox yaraşan.
Çox yaraşan geyimdə, kostyumda həmişə elə olurdu. Bax mən həmişə maraqlanıram. Nureddin müəllimin ən böyük keyfiyyəti, jurnalist kimi hələ danışmıram. Onun kübarlığı idi. Nureddin müəllim çox kübar birisi idi. Məncə o bu özəlliyi ilə ətrafındakılardan çox seçilirdi, çox fərqlənirdi. Görürsən bunun sirri nə idi? Sizdən əvvəl Zeynal Məmməddən soruşmaq istəyirəm. Nə idi bunun sirri? Yəni elə bir mühitdə, elə bir adamların azlığı mühitində necə olmuşdu ki, belə bir adam yetişmişdi?
Təbii ki, ona dolu cavab çətin mən verə bilim. Önəmli olan orasıdır ki, havada, atmosferdə, cəmiyyətdə, çevrədə nə çatmırdısa, sanki o onun üstünə gedirdi. Radionu açırdın, Tokar dizgahının səsini eşidirdin. Televiziyanı açırdın, Tokar dizgahı görürdün. Qəzetdə oxuyurdun, o Tokarçı planı 150-170 faiz yerinə yetir. Amdunəddin müəllimimiz bunu vermirdi. Açırdın insanı ön planda insan. Oğluma məktublar, ya ondan öncəkilərdə də bu istir cəbhə dövrünən istir soru insanı ön plana çəkəndə sən burada necə yazında fərqlənirsən, o cür sən qiyimində də daha fərqli, daha individual, daha fərdi və özünü bildirən bir qiyim, başqalarına bənzəməyən bir qiyim. Söhbət, hamı kostyum giyinir, amma onun kostyumu bir ayrı. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, mənim də səliqəli kostyum falan giyinirdi. Amma Nureddin müəllimin qiyimi ona bir əlavə qəribə qat verirdi. Bizə o kim giyinirsə qiyim sanki diqqəti cəlb eləmirdi. Bunda həm də qiyim ona əlavə məzmun verirdi. Çox uzatmayayım mən. Yəni, ən azı mən bu cür görmə. Olmayan bir şey. Cəmiyyətdə köbutluq hakimdir, qabalıq çoxdur. Cəmiyyətdə hövsələsizlik çoxdur. Nureddin müəllim onun tam əksini. Diqqətlə dinləmək və mənim dəhşətli yadımda qalan onun dərsləri interaktiv eləməsi idi. Bizim dərslər necə idi? Monoloq. Kimsə danışır, metr danışır, amma sakit qulaq asmalıdır, tərpənmək olmaz, falan olmaz, elə bil balaca uşaqlar. Amma Nureddin müəllim də necə idi? Nureddin müəllim, baxın, adlara baxın da, oğlan məktublar, qızlar söz istəyir, hamısında bir diskussiyalıq var. O cürdə o bizə...
Yəni, jurnalistikaya onu gətirdi Nureddin müəllim, bir əşbir ki.
Nureddin müəllim jurnalistika haqqında danışan müəllimlərdən deyildi. Yəni, bizim çox təəssüf edirəm ki, müəllimlərimizin mütləq əksəriyyəti jurnalistika haqqında orada çalışdı, çalışmadı, danışırdı. Nureddin müəllim jurnalistikanı öyrədən müəllimlərdən idi. Bu tamam başqa şeydir. Öyrədidir. O, bacarmaq onun üçün kriteriya idi. Bilmək, xatırlamaq yox. Bacarmaq. Amma sən də bilməsən, xatırlamasan, bacarmayacaqsın. Yəni, bu sonuncu kriteriyanı o çox dəqiq bilirdi və çox tələbkar idi yeri gəlmişkən.
Sualınızı cavablandırım ilk öncə. Belə düşünürəm ki, keçdiyi həyatdan gəlir onun kibarlığı. Çünki həyatı o qədər də asan olmayıb, gənc yaşlarından işləməyə başlayıb. Sonra müharibə dövrü, böyük əmim doğulanda baba müharibədə idi. Yəni, həmin illər çətin gəlib. Ondan sonra isə jurnalistlik fəaliyyəti, yaradıcılığı, tələbələrlə ünsiyyət. Elə həyatı da deyərdim, bəlkə belə interaktiv olur.
Amma mən, Nureddin, baxsa mən xatırladım bir şey. Onun əmisi çar generalı olubdur. Və siz təsəvvür o mühit, o təhsilli mühit, baxmayanda bir kitab mühiti, kimlerle söhbet. O mühitten genetik olarak da artık o kübarlı o da gelir. Yani bu genetik bir hat da var burada.
Bu kadar ben onunla alakalandırırım. Hem de ki o terapkarların dediği bir şey yadına düştü. Süsleleli Meclisi'nde yaşayarken Nurettin Baba evin evini Baba Rahmet'e gidenden sonra da hem o evi tanıyırdı. Ona göre neçe yıl hele Baba Rahmet'e gidenden sonra bir de görse kapı dövülürdü. Talebelerine kimse gelirdi. Nene sağlık, nene sağlığında alalım Nene Rahmet'e resmen. Gelirdi ki biz Nurettin Mehmet'in talebesiyim. İstedim gelin bir yad edeyim. Veyahut bir yazı yazmak istedim. Veyahut da ki neyse bir talebe gelirdi ki Nurettin Baba evin yaracılığı mevzusunda neyse kurs işimin ne mi yazırım. Yani öyle hallar olurdu. Onlar gelirdiler ve onların danıştığı da tabii ki yadında kalırdı ve oradan hatırladım ki oradan hamı deyir ki talepkar idi. İster ailede, ister derste ama aynı zamanda kayak keşidi. Çok kayak keşidi. Yani üzerimde o kayakını istelemişim. Valideynlerimin aşkından istelemişim ki evde bir uşak hasta olan kimi veyahut balaca bir soy olayan kimi artık baba el ayağı açıyordu.
Bir hır gelen diyeyim yani giptilediğim, belki benzemek istediğim özelliklerinden biri ferdi ancak özüne ait olan değildi. Öyle bir hususi bir şahsım. Daha ayrıca bir şahsım, ayrıca bir aileyim. Yani benim hissi de bak benim ancak budur. Özel olan bir şeydi. Yani bu adamları öğrenmeyle bu adamla Azerbaycan geçir. Bizde adam var ki ondan Azerbaycan geçmiş. Ülkenin ne tarihi, ne medeniyeti, ne pis günü, yaxşı günü falan gibi adamın öyle özüyle bağlı sevinçler, kederler geçir. Özüyle bağlısır. Fiziki varlığıyla bağlı. Ama Nurettin Mellim'le bağlı biz bu sevinçleri, kederleri o şekilde avukat kimi izlesek Azerbaycan oradan geçecek. Ülke geçecek. Ülkede olanlar geçecek. Ben o 91. yılların evvelinde bir sual vardı. Birden bir çok böyle şahsi ünvanlanmış bir sualdı. Sen de deyir öyle fikir olmadı. Ben de talebesiyim de birden yürek kızdırır neyse. Sen de deyir o fikir olmadı ki benim hayatım boş geçip jurnalist hayatım. Ben boş şeyler yazmışım. Birden böyle yani benim bu şeyler de hayat hakikati az olup ben didaktikayla meşhur olmuşam yani bu demokratik jurnalistikayla sanki çok çok da uzlaşmayan üst düzey yok yani ben boş yaşamışam bir,
yani o hisler var da
o his bak bizim sonuna kim özüne karşı da talepkarım yani orada en az ona göre olabilmez ki siz hiç bak diyelim Tokar dezgahının sesi insan sesini siz de evez edemeyin yani siz jurnalistikada önemli olan ne de hansı konsepti olur olsun hansı şeraitte olur olsun ama sen maksimumu yalandan kaçasın. Bak yalandan kaçmak. Yalandan kaçmak Nurettin Mehmet'de olurdu. Nurettin Mehmet yani yalandan kaçan tek tek Azerbaycan jurnalistlerindendi. Eksi halde o da o şey o çeklerden yazardı da. Yataklık, boş kanyaktura, uydurma. Yani şu arada tapmışlar Sovyet devri. Ben hakikati o kadar severim ki onu uydururam. Uydurma varsa sen git de sohbet gidebilir.
Yine nevesine dönürüm. Necə oldu ki, adınızı da belə qoydular? Yəni, elə bil, Nurəddin Məlimi yaşatmaq üçün qoydular. Mən sizi ilk dəfə 3-4 il öncə tanıdım və çox təəccübləndim sizi. Həm də körəldim sizi görəndə. Yəni, yeni bir Nurəddin Babayev qarşımdaydı və o deyirdi ki, mən falan kəsin nevəsiyəm. Verilişə çağırmışdım,
Canbaki proqramda. Həm də oxşuyur.
Oxşuyur, oxşuyur.
Bəli, bəli. O gənclik şəklini müqayisə edəndə...
Aha, müqayisəyini
baxarız.
Üç oğlu var idi babanın. Aha. Mən küçük oğlunun nəvəsiyəm, mən küçük övladın nəvəsiyəm.
Hansının nəvəsiniz? Azərin.
Şərqşünaslıqda oxuyandım.
Bəli, bəli. Həm
anda bir yerdə hərbi toplanışda olmuşam.
Və məndən öncə qız nəvələri idi. O biri övladların uşaqları. Və ilk oğlan nəvəsi mən oldum.
İlk oğlansın ona görə.
Həm də ki, bir az 5 ildən sonra mən doğuldum. O və ki, oyuna bağlıdır. Babanın özü qoydu yəqin ki. Sonra qardaşım oldu. Qardaşıma qaynatasının, babamın qaynatasının adını verdilər. Ama baba dedi ki, bəs, axırında bir xan da əlavə eləyə olsun Cavad xan. Yəni, gəncə ilə.
Gəncə, gəncə. Yəni, babasının adı Cavad idi.
Nənəmin atasının adı Cavad idi. Yəni ki, babamın qaynatasının adı Cavad.
Nənəniz də bir aşıq gəncəli idi.
Yox, nənəm şəhəri idi.
Şəhəri.
Görkəmli şəxsiyyət məşhur Gəncə qiyamından bir il sonra doğulub və Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyə qovuşandan bir ay öncə dünyasını dəyişib. Müzik söhbət Nureddin Babayevdən gedir. Ləyaqətli yaşama, peşəkarlığa, hansı şəraitdə olsa da düşüncə və ifadə azadlığını qoruyan və bunu öz tələbələrinə daşıyan görkəmli jurnalistdən, ünlü yazardan, sevimli müəllimdən, örnək insandan gedir. Bu iz onun olsun dedik və verilişin bu sayını sevimli müəllimimizə həsr etməyə qərar verdik.
Sən ana Xəzərimin sahilində, Şən Bakı şöhrətin var el dilində.
Mən bir araşdırma apardım və gördüm ki, Nureddin müəllim həm də Əhməd Cavadın qohumuymuş.
Şagird olub, məktəbdə şagird olub.
Aha, demişsiniz onun haqqında?
Bir xatirə ilə bağlı bir dönem, nənəm danışırdı ki, artıq Əhməd Cavadın tutulması ilə o represiya məruz qalmasının öncəsi idi və artıq küçədə o keçmiş kommunistindəki İstiqlaliyyət küçəsində, səhv etmirəmsə, məktəbdən çıxanda Əhməd Cavad küçəyə gedirdi, nənə ilə də baba bir yerdə, yəni məktəbə gedirdilər, müqadirdilər bu yanındadır və hamı Əhməd Cavaddan sanki biraz uzaq gəzirdi ki, bəs arzu olunan şəxs olmasın. Baba nənəyə dedi ki, bəs bir dəqiqə gözlə ki, nən və yaxınlaşdı. Nə deyir, bilmirəm nədən söhbət elədilər. Biri ayaq üstü 5 dəqiqə, 10 dəqiqə söhbət elədilər və qayıtdı geri, deyir, artıq geri dönəndə baba kədərli idi və ondan bir neçə gün sonra artıq həbs elədilər Əhməd Cavadı. Və nənə xatirələrində həmişə danışırdı ki, ən sevdiyim müəllimlərdən birisi oldu Əhməd Cavad və Əhməd Cavad represiya məruz qaldıqdan sonra da pis keçirdi baba onu. Tələbələrinə qarşı necə belə sevgini yanaşdırdısa, düşünürəm ki, o da öz müəllimlərindən həmin bir şeyi görüb ki, sonra özündən sonra da onu ötürüb. Və bir yaxşı sualı yenidən qayıdıram ki, yəqin həm də ki, necə ki, siz babanı müəllim kimi görmüsünüz, baba da özündən əvvəl elə insanları müəllim kimi görüb, elə insanları özündən yuxarıda görüb, onlardan öyrənib ki, indi onu da ötürə bilib. İnşallah indikilər də ötürə bilərlər, bəlkə də.
Nureddin, bir az nənənizdən danışın. Yəni, o vaxtdan elə Azərtaç xanımın adı bizim dilimizdə idi.
Məktəbdə tanış olublar. Səhvimsə 7-yə 8-ci sinifdə oxuyandı.
Yəni, bir məktəbdə oxuyublar beləcə?
Bir məktəbdə oxuyublar, bir sinifdə oxuyublar.
132 nömrəli.
132 nömrəli məktəbdə.
Bakıda.
Bakıda. Bir yerdə oxuyublar, elə sevgiləri də elə məktəb illərindən başlayıb. Mən artıq yetkin dövrünə təsadüf etmişəm baba nənəni. Təbii ki, artıq baba nənə idilər və məndən yaşda qat-qat böyük nəvələri var idi. Gördüyüm həmişə dostluqlar olub. Yəni, ailədə sevgi olur, hörmət də olur. Amma hər bir ailədə, hər bir cütlüyün arasında dostluq olmur. Bəlkə də sevgini, səmiyyəti qoruyan qadınla kişinin arasında həmin o dostluq olur. Dostluğa nail olmuşdular. Məhkəm dostu idilər ailədə, məsləhət edirlər bir yerdə. Yaradıcılığına nənənin öz töhfələri olub, tərcümədəmi, məsləhətdəmi. Çünki yadımdadır ki, baba yazı yazanda heç kəsi qoymurdu yanına. Bir nənə çayını aparırdı, gətirirdi. Hamımız bilirdik ki, otağa girmək olmaz. Sonra özü çağırırdı ki, mərkən falan keçikə yanıma, dönətdin gəl yanıma. Adaş deyib, adaş gəl yanıma. Amma nənə həmişə həmin o statusu var idi, gedib gəlmək. Və nənə özü də, özü dünyasını dəyişənə qədər həmişə babanın adı dilində olub. Və ailədə Nurəddin biraz qəliz atdı, uzun atdı. Daha qısa formada ailədə hamı çağırırdı, nənə həmişə Nurəddin deyildi.
Yəni mən... İki gözəl insandı.
Hə, bəli, bəli.
İki... Azərtaç xanım yadımdadır, mən nurlu.
Bir xatirəm də var Nureddin müəllimlə bağlı. Təxminən 88 ya 89-cu illərdir. Mən Azərbaycan televiziyasında kitab köşkü verilişini aparırdım. Nəsə bir kitabı çıxmışdı, ya nə ilə isə bağlı onu qonaq çağırmışdıq verilişə. Veriliş başladı, o vaxt bilirsiniz də necə idi. Veriliş yazılırdı və birdən dayana bilərdi. Təzdən yazılmaq üçün dayana bilərdi. Veriliş başladı, mən bunu təqdim elədim Nureddin müəllimə. Dedim ki, mən jurnalist olmağı, ancaq Nureddin müəllimə baxıb jurnalist olmaq istəmişəm. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, illər keçəcək üstündən və mən Nureddin müəllimlə belə intervyu ala biləcəm. Nəsə bunu bir yaxşı cümlələrlə, yaxşı sözlərlə dedim və birdən onun üzünə baxanda gördüm, o elə xoşbəxtdir. O qədər xoşbəxtdir, o qədər üzü gülür. Və mən sevindim ki, nə yaxşı buna belə reaksiya elədi. Yəni, onu heç vaxt belə görməmişdim, belə xoşbəxt, belə sevincli görməmişdim. Və birdən təsəvvür eləyirsiniz, dedilər stop. Təqdimatdan sonra stop. Yəni, yazılmadı, təzdən bir də. Yəni, təsəvvür eləyin ki, mən həmin sözləri, ona bəlli olan sözləri, bir də ona necə quru-quru, utana-utana deməli oldum. Və həmin an mənim yadımda qaldı. Yəni, jurnalist kimi yadımda qaldı ki, necə dəhşətlidir.
Hissləri
yəni,
təkrarlamaq
olmur.
Mexaniki hərəkətdir ki,
və mən onun yanında utandım. Birinci dəfə olaraq, yəni o müəllimin yanında utandım ki, mən həmin şeyləri dedim, kəş başqa şeyləri deyirdim. Mən niyə həmin şeyləri dedim?
Yə, yazıntısı daha yaxındır. Kiralar yazıda duruldu bir şey. Mən də şəxsən dedik bir yazı yazmaq, oturub planlaşdığımda ki, sən axşam gəlib nəsə yazacağım, həmin yazı alınmır. Amma o ki, birdən həm avtobusda olursan, harda olursan, səfərdə olursan, birdən ki, adamın beyninə vururkən nəsə bir mövzu gəlir beyninə. Oturub onun həm diz üstündə, notebookda harda olur olsun ki, yazırsan, onun həm insana qarşı özün qəbul edirsən, həm yazın. Yəni, əsasdır ki, insan öz yazdığını qəbul edirsin. Öz yazdığını, öz səmimiyyətini qəbul etməyəndən sonra onu ictimaiyyətə çıxartmağı düşünürəm ki, düzgündür. Amma o ki, o bir dəfədən yazırsan, hətta sonra düzəliş eləməyə də insan hələ bir ki, artıq gəlir. Düzəliş eləsən, artıq hələ bir dadını itirir. O ilkinli, o birincili.
O hisslər əsasdır.
Babam da ki, yaracılığında üstünlüyü də ondan ibarət idi ki, yəni fərqi yoxdur. Çox adam mənim üçün insanları, yazıçıları, publisistləri, şairləri bölür. Sovet dövrü, cümhuriyyət dövrü, müstəqillik dövrü. Amma yazıçını şairi yaşadan hər hansısa bir dövr kəsimi deyildir. Onun yazılarındakı səmimiyyətidir, mənim zənnimcə. İnsan yazılar fərqi yoxdur. Sən demokrat ol, diktator ol, nə bilim.
Özəlliyinə jurnalistikada o səmimiyyətin olması yalanın olmaması deməkdir. Bizə də yalan olmaz.
Yəni, hansı siyasi cərəyanda olursan, hansı üslubda yazırsan yazgına, yetər ki, səmimi olasan öz üslubunda, öz yazdığında. Əsrlər boyu yazdığın qəbul ediləcəkdir. Yəni ki, sənin yazdığın dövr önəmli deyil. Sənin yazdığın mahiyyəti və yazdığın patseksin önəmlidir. Yəni ki, mətnin altı mənası önəmlidir. Və düşünürəm ki, babada o var idi. Ona görə bəlkə mən Sovet dövrü insanı deyiləm və Sovet dövrünün mənfiliklərini müsbətindən daha çox görürəm. Amma Nurəddin Babayevin belə deyir, Sovet dövrü yazıcısının yazdıqlarını bu gün də oxuduqda özüm üçün çox böyük bir şeylər götürürəm. Və xüsusilə sizin kimi insanlarla ünsiyyətdə olduqda 5 yaşımda babanı itirmişəm. Yəni ki, bir şəkillər formasında yadımda qalıb. Amma sizinlə danışdıqca insanda elə bir təsir oturur ki, hələ bir indi də baba yaşayır və indi də mən həmin o tərbiyəni ondan götürürəm. Bəlkə ona görə özümü xoşbəxt insan sayə bilərəm. Çünki necə ki siz Nurəddin müəllimin kitablarından mı deyim, ünsiyyətdən mi deyim, o tərbiyəni, nəsihəti götürmüsünüz, mən də sizdən götürdüm. Yəni ki, sanki baba sizin dilinizlə danışır mənimlə. Ona görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, onun xatirəsini yaşadırsınız. Sizinlə ünsiyyətdə olmağa şərait yaradırsınız.
Borcumuzdur.
Nurəddin Babayevin çoxsaylı hekayə və povestləri, tərcümə kitabları, jurnalistika sahəsində ilmi araşdırmaları var. Ancaq onu daha çox məşhurlaşdıran jurnalist yaradıcılığı olub. Nurəddin Babayevin sözün gerçək mənasında qızıl qələmindən çıxan oğluma məktublar, qızlar sözüm sizədir, qızlar söz istəyir, gəlin kişilikdən danışaq, adamın özü və sözü və neçə-neçə başqa kitabları həm dillər əzbər olub, həm də Azərbaycanda hər evin, hər mənzilin qapısını müəllifin üzünə açıb.
Mənim nəzərimdə Nurəddin müəllim həm də Bakının simvoludur. Yəni Nurəddin müəllim deyəndə həmişə mənim yadıma sizin dediyiniz kimi İstiqlaliyyət küçəsi gəlir, teatrın yanındakı o küçə gəlir, o fəvarələr gəlir. Bir də Paluxin deyirdilər o vaxt Murtuza Muxtarov küçəsi. Bax o Bakının ən mərkəzi küçələri, o hissələri gəlir. Yəni orada onu addım uyan görürəm. Axundov bağçası. Orada addım uyan görürəm. Saçlarını həmişə belə yuxarı darayardı. Tez-tez də əli ilə daraqlayardı saçını. Belə görürəm həmişə. Yəni həm də Bakının simvoludur mənim üçün.
Hərəkət mənə də yadımda idi, çünki saçı dağılırdı həmişə üzünə, düz saçları var idi. Əli ilə yığırdı, atırdı arxaya. Həmin xəsiyyət atımda da var idi. Saçım töküləndə mənim uşaqlıqda həmişə gəlirdi, əli ilə atırdı arxaya. Dağılırdım ki, başda.
Elə sizin də yer gəlmişkən saçınız elə Nurəddin müəllim kimidir. Arxaya daranmış və belə. Bax, belə mən biraz kör əldim, verişib dirək deyirəm. Yaxşı, mən təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz.
Təşəkkür edirəm.
Və müəllimimizi bu veriliş tanıdınız. Sağ olun. Təşəkkür.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında Azərbaycan jurnalistikasının ən kübar jurnalistinin, görkəmli yazıcı jurnalist Nurəddin Babayevin izinə düşdük. Nurəddin müəllimi 90 yaşında bu izdə andılar. nəvəsi Vadaşı Mürəddin Babayı, tələbəsi Sevda İsmayıllı, tələbəsi və sonralar iş yoldaşı olmuş Zeynal Məmmədli və proqramın səs düzəkçisi Turqut Məmmədli.